Assalomu alaykum. Har bir balog'atga yetgan inson turmush qurish haqida o'ylar ekan. Butun umr birga bo'ladigan qiyin damlarda unga madad beradigan, hech narsaga qaramay sevadigan inson haqida o'ylaydi. Biroq hammaga ham bunday baxt nasib etavermaydi. Atrofimizda bugun turmush qurib ertaga ajrashayotganlar borgan sari ko'payib bormoqda. Ko'ngilsizliklar, kelishmovchiliklar oila buzilishining asosiy sabablaridan biridir. Biroq tushunmovchiliklarni to'g'rilash mumkin. Buning uchun biroz o'ylab ish ko'rilsa bas. Bunday holat qadimgi Isroil xalqining qahramoni bo'lgan Bahodir Shimshon hayotida ham bo'lib o'tgan. U ham endi turmush qurdim deganida bir ko'ngilsizlik sabab ajrashib ketdi. Keling, bu voqea aslida qanday bo'lganini muqaddas kalomdan bilib olaylik.
Shimshon Timnax degan shaharga bordi. Timnaxda u bir filis qizni ko'rib qoldi. Shimshon otasiga: "Menga o'sha qizni olib bering. Men uni yoqtirib qoldim", deb turib oldi. Shimshon ota-onasi bilan Timnaxga yo'l oldi. Yo'lda bir sher chiqib qolib, o'kirgancha unga tashlanmoqchi bo'ldi. O'sha zahoti egamizning ruhi Shimshonni qamrab oldi. Shimshon sherni qo'llari bilan osongina ikkiga bo'lib tashladi. Ammo bo'lib o'tgan voqea haqida ota-onasiga og'iz ham ochmadi. So'ng Shimshon qizning oldiga borib, u bilan gaplashdi. Qiz Shimshonga nihoyatda xush keldi. Ko'p o'tmay u qizga uylanmoqchi bo'lib, Timnaxga qaytib bordi. Yo'l-yo'lakay sherning o'ligini ko'rib ketay deb o'sha tomon yo'l oldi. Qarasa, sherning murdasida asalarning uyasi bilan asal bor ekan. U bir xovuch asal olib, yo'l-yo'lakay yeb ketdi.
To'y paytida Shimshon filistlik quyov navqarlarga bir topishmoq aytdi. Agar ular topishmoq javobini topishsa, Shimshon topolmasa, ular Shimshonga 30 sidra kiyim bosh olib berishga kelishdilar. Filistlar Shimshonning topishmog'ini eshitishga qiziqishdi. Shimshon o'sha o'lgan sher haqida topishmoq aytdi. To'y 7 kun davom etar ekan, oxirgi muhlat 7-chi kun edi. Filist yigitlari topishmoqni topa olmadilar. Oxiri 7-chi kuni Shimshonning qayligiga do'q qilib, unga bu topishmoqning javobini bilib berishni buyurdilar. Xo'sh, Timnaxlik ayol qanday yo'l tutdi deb o'ylaysiz? Bugun ko'p davlatlarda turmush qurayotgan yigit-qiz bir-biriga bir umr sadoqatli bo'lishga, bir-birini sevishga va har qanday holatda ham birga bo'lishga va'da berishadi.
Sharq davlatlarida bunday va'da bermasalar ham, dillarida shunday niyat bo'ladi. Qadimda ham shunday bo'lgani aniq. Biroq Shimshonning qayligi Timnaxlik qiz hali to'yi tugamay turib, Shimshonga xiyonat qildi. U Shimshonga xiyla ishlatdi. "Sen meni yomon ko'rar ekansan", deya xarxasha qildi u. "Meni zarichi bo'lsa ham yaxshi ko'rganingda edi. Topishmoqning javobini allaqachon aytgan bo'larding." Kelin unga xiralik qilib yig'layverdi. Oxiri Shimshonning yuragini shunday ezib yubordiki, u toqat qila olmay topishmoqning javobini aytib berdi. Qiz javobni darhol filist yigitlarga yetkazdi. To'y kuni yo'q turmush o'rtog'iga sadoqatli bo'lmagan qizga kim ham uylanardi? Shimshon ham shunday qildi. U to'yini tashlab chiqib ketdi. U qayligidan qattiq xafa bo'lgan edi.